Ja, vi vil prøve at fortsætte lidt med teksten til i dag. Og som jeg nævnte tidligere, så skal vi være sammen omkring en tekst fra Lukas evangelie omkring kvinden i farisæerens hus. Det er den overskrift, som er blevet givet i Bibelen. Og jeg kunne sige, det er jo en tekst, som jeg tænker, mange af jer kender rigtig, rigtig godt. Og som jeg siger, og sagde sidste gang med nogle af de andre tekster, der er jo måske faktisk nogle af os, der aldrig har hørt den før. Og det er jo sådan set fuldstændig underordnet. Men jeg har i hvert fald gjort indtryk på mig, og jeg har også læst teksten igennem utrolig mange gange. Og så skete der jo noget i forberedelsen, og det kommer altså til at gå lidt ud over jer. Og det håber jeg, I må lige have med undskyldes. Jeg hopper ned i et kaninhul. Kender I det udtryk? Jeg hopper ned i et kaninhul. Nu så jeg lige Hans, han var i gang med at fange muldvarper herude. Og måske er det lidt af det samme, som det er med kaninhuller. At et hul kan faktisk se ud af meget, meget lidt. Men hvis du følger et kaninhul, så kan der være gange ud i alle mulige retninger. Og du kan ende hvor som helst i verden næsten. Ligesom med muldvarperne herude. Og sådan kan man også gøre, når man lige får en tanke. Jeg ved ikke, om I har prøvet det. Måske har I siddet og spekuleret over et eller andet. Og så går det lidt, så sidder I et helt andet sted i verden. Og tænker, hvordan kommer jeg egentlig derhen? Og det er lidt af det, jeg måske oplevede i forhold til teksten, fordi jeg kunne simpelthen ikke lade være med at slippe nogle ting, det er som om, vi alle sammen burde vide, når vi læser den. Der er nævnt en kvinde, som sidder og græder, og der er nævnt en Simon. Og det virker som om, vi bare alle sammen burde vide, hvem de var. Og så tænker jeg, jeg ved da overhovedet ikke, hvem de mennesker er. Og det kunne jeg slet ikke holde ud. Jeg tænker, så kan jeg bare gå over ind i de andre evangelier, så finde ud af det. Og så blev jeg egentlig bare mere og mere, sig mig en gang, hvad er det egentlig? Hvem er det egentlig, vi har med at gøre? Og noget af det kaninhulstur, jeg har været på, der det går altså lidt ud over jer. I får ikke hele turen, fordi så kommer det til at tage en 3-4 timer, så det lader jeg være med. I får lov til bare at få lidt fra toppen af, og så håber jeg, at det også giver lidt mening for jer. Og så læste jeg noget inden i dag, noget fra Efeserne 4:12, som jeg faktisk også blev optaget af, at det, som vi er sammen om, at vi er ligesom givet forskellige kald og forskellige opgaver. Gud, han udruster forskelligt ind i sådan en menighed her, til forskellige opgaver med sang og med profeti og med forkyndelse, med alle de ting, som foregår her i kirken, med et formål, og det er at udruste de hellige til tjeneste. Prøv at høre det. I er de hellige, og det, som foregår lige nu, det, som foregik før, og det, som vi laver her i kirken, det er for at udruste de hellige. Det er for at udruste jer til tjeneste. Til at komme ud og være lys, til at være salt ud i den her verden, som vi er sat i. Og det synes jeg faktisk var utroligt stort. Velkommen til, kære hellige brødre og søstre, til Guds tjeneste her i dag. Og nu vil vi fortsætte med at læse teksten sammen. Og det er, I må gerne rejse jer, og det er om fra Lukas 7, 36 og frem. Og det lyder sådan her. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæernes hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords ved farisæernes hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved ham med hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun kysser hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, så ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. Og det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige til dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, og den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vend mod kvinden, sagde han til Simon. Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke noget vand til mine fødder, og hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der får kun lidt tilgivet, elsker kun lidt. Han sagde til hende, din synder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som en dog tilgiver synder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig, gå bort i fred. Amen. Vi vil lige bede sammen. Ja, kære far, kære skaber, kære frelser, tak her for, at vi kan få lov til at samles i din menighed her i dag, og vi beder sådan om, herre Jesus, at du må tale til os. Kære hellige ånd, vil du åbne vores hjerter, vil du åbne ordet, og du vil gøre Jesus stor for os. Her vi kommer med ting hjemmefra, ting som vi er fyldt af, eller ting vi glædes over, eller ting vi sørges over, her Jesus, og vi beder om, at du må tale ind i det alt sammen. Her vi beder om, at du må give os ører, som hører, og vi beder om her, at vi ved for dit ord, at du både kan få æsler til at snakke, og hvis folk ikke siger noget, så får du stenene til at råbe her. Her vi er lydhør for dig i dag, og vi beder om her, at du må bruge også min mund, som du finder bedst for. Her lad det her blive et festmåltid til udrustning af de hellige her. I dit eget navn og til din ære. Amen. Tak. Vi kan lige så godt få det overstået, det her med kaninhullet. Fordi så kan vi komme videre. Fordi som jeg sagde før, hvem er de her mennesker, vi har med at gøre? Vi har lige læst om en kvinde. Vi får ikke noget navn på hende. Vi får bare at vide, at hun er berørt af en situation. At hun er fuldstændig vanvittigt fascineret af Jesus. At hun sidder ved hans fødder og græder. Og er egentlig utroligt lidt optaget af, hvad der foregår ellers i rummet. Der er sket et eller andet forud. Det er ikke sådan noget, man gør normalvis de her. Det tænker jeg næsten alle, som vi kommer frem til. Der må gå et eller andet forud. Men det er som om, der er et eller andet, der går forud i forhold til Simon. Hvorfor er det egentlig, Simon her vil have Jesus ind i det hus? Fordi det er jo en ret akavet underlig stemning allerede fra starten af. Hvad er det her for noget? Og som jeg sagde før, så tænker jeg, den klarer vi hurtigt. Vi kan bladre om i de andre evangelier. Bum, bum, bum. Slut, så er det færdigt. Men så begynder der at dukke alt muligt andre ting op. Og noget af det er blandt andet, hvem er kvinden egentlig? Og I får lige lidt med ind fra maskinrummet af. Det er, at grunden til, at jeg måske også er forvirret, det har faktisk utrolig mange teologer og kristne været igennem i mange, mange hundrede år. At på et tidspunkt så har det været forskellige kvinder, der er nævnt i det nye testamente. Vi hører om en anden kvinde i Betania, som også salver Jesus. Det foregår også inde i et hus, hvor der egentlig hedder Simon. Men han hedder ikke Simon Farisæer, han hedder Simon den Spedalske. Jeg tænkte, det var da utroligt forvirrende det her. Hvad er det nu, det er for noget pjat? Og ikke nok med det, så dukker der jo faktisk rigtig, rigtig mange Maria op. Vi kender selvfølgelig Maria, som er Jesus' mor. Men der er også en Maria, som har været besat af 7 dæmoner. Der er en Maria i Betania, som salver. Der er også, kvinden, som græder ved Jesu fødder. Der står ikke, hun hedder Maria, men hun er også blevet identificeret som en Maria. Og en af de her i år 500, han har tænkt, det kan jeg ikke overskue det her. Så har han sammenfattet dem alle sammen, og han siger, det er cirka den samme. Og det er man så gået lidt fra i dag, og tænkt, jamen, det er nok en forskellig. Nå, okay. Det her det er bare toppen af isbjerget. I får ikke resten, det må I spørge til, hvis det er. Og så er det jo så også sådan, som I måske nok også ved, nogle af jer, at på Jesu tid, der hed hver fjerde Maria. Er det ikke forvirrende? Så vi talte 1, 2, 3, 4 hen, så hed hver fjerde Troels hen. Og så når man råbte Troels, kom du lige herop, så hver fjerde rejser sig op og går ind. Så måske er det ikke så underligt, at navnet Maria, det dukker op flere gange. Så har vi Simon. Ham har vi styr på. Men det har vi så ikke alligevel. Fordi som jeg sagde før i dag, så er han præsenteret som Simon Farisæer. Men går man over i nogle af de andre evangelietekster, så er han lige pludselig nogle steder præsenteret som Simon den Spedalske. Og så siger man, kan det ikke være lige meget? Jo, det kan det måske nok. Men man kan faktisk ikke helt finde ud af evangelierne, om det er den samme. Det er også en, der har prøvet at sammenskrive og sige, jamen det kan jo være, at manden har været farisæer, blevet spedalsk, blevet helbredt, kommet ind i den farisæiske parti igen. Det kan være, det er Jesus, der har helbredt ham. Det kan jo godt være. Og nu sidder han og inviterer ham ind, og nu skal de spise sammen. Det lyder som en dejlig historie, og jeg kunne holde en rigtig god andagt ud for det her. Det kunne jeg faktisk sagtens, fordi det er bum, 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 og så passer tingene sammen. Men vi ved bare ikke, om det er rigtigt. Og det går, vi skal strække teksten lidt. Men I siger ikke, det ikke er rigtigt. Det er bare for at sige, tingene peger lidt i forskellige retninger. Og på Jesu tid, der hed hver tiende Simon. Så ved 1, 2, 3, 4, så har vi en Maria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, så har vi en Simon. Så der var nok flere Simoner. Der var nok flere Maria, det var der i hvert fald. Og nu kommer lige det sidste, jeg vil gå ind omkring. Hvor mange gange blev Jesus ind i salvet? Jesus han blev da kun salvet én gang. Ja, eller gjorde han det? I dag det hører vi om, at Jesus salver, eller kvinden her, salver Jesus' fødder. Men det foregår faktisk nok i starten af, hvor Jesus han går i gang med sit kald og sit værv. Og på et andet tidspunkt, så hører vi om Maria, som salver Jesus' fødder. Men det foregår lige inden påske, og der siger Jesus faktisk sådan helt klart, hun salver mig til min begravelse. Man kunne sagtens sammenskrive det og sige, det er en beretning, men det er faktisk ikke sikkert. Og så er det jo sådan, hvis I er lidt ligesom mig, så kan jeg godt begynde at gå i panik. Ej, Bibelen lyver. Der er nogen, der har snydt. Der er nogen, der ikke, tingene ikke passer sammen. Åh, nej, og hvad, hvad? Men det er faktisk, det er faktisk ikke så slemt, om det er det ene eller det andet. For jeg ved ikke, er der nogen, der kan huske, hvor mange gange kong David han blev salvet? Er der nogen, der lige har et gæt? 2 gange. Det er godt bud. Ej, det er jo ikke, det er jo ikke skole, det her, vel? Vi har søndag, vi er fri. Han blev salvet 3 gange. Må man det? Ja, det må man gerne. Man må faktisk salve alt det, man vil. Når man går ind i en tjeneste med et specifikt formål, så er det sådan en måde at vise velvilje på, gøre op alle folk opmærksom på, at der sker noget helt, helt særligt her. Og David, blandt andet, han blev salvet 3 gange. Og måske er Jesus blevet salvet i dag som en taknemmelighedssalvelse, en indstiftelse. Nu skal han ind og starte sin nye kongerige. Og så lige inden han dør, så skal han salves igen. Og der står jo faktisk også, efter at han er død, at kvinderne stod klar ude ved graven med salve og olier. Der var problemet, så der var Jesus der jo så ikke. Men det måtte de jo så finde ud af efterfølgende, for han var opstået. Vi behøver ikke gå i panik, bare fordi jeg siger det her. Men det er bare for at sige, nogle gange så siger Bibelen faktisk, det stikker lidt i alle mulige retninger. Og så kan man jo tage den, hvor man siger, vi skærer der jo en kamp, vi knækker og skærer alle hjørner af, og så passer tingene. Eller så kan vi bare lade Bibelen være i Bibelen og sige, der sker faktisk utrolig meget af den bog. Måske har der været flere salvelser, og der er helt sikkert været rigtig, rigtig mange måltider, hvor Jesus han har siddet med. Og der har helt sikkert også været mange måltider, hvor der har siddet nogle mennesker og været fuldstændig fascineret af Jesus, og han har gjort en forskel i deres liv. Og det næste er i det, det er, at hvis hver fjerde hed Maria, og vi, Bibelen har ikke gjort sig umage, med alt det respekt for den, til at gøre fuldstændig klar, hvem Maria var, så tror jeg faktisk også godt, at når I læser beretningen om kvinden, eller I læser om nogle af de andre beretninger, som Jesus han fortæller, lur mig, om I ikke godt må strege navnet ud, og så sætter jeres eget ind. Teksterne kommer faktisk meget, meget tæt på, og som Johannes han siger på et tidspunkt, hvis vi skulle skrive alt det ned, som Jesus han har gjort, alle de under og alt det, som vi har set her og hørt ham gøre, så vil det være et uendeligt langt bibliotek. Vi vil jo aldrig blive færdige. De ting, som vi har her, det er jo bare et lille udsnit, som Gud i sin store visdom har tænkt, det her, det er lige det, vi har brug for. Man tror ikke, det er fyldestgørende. Det er. Jesus han har rørt tusindvis af mennesker, og siden det her tidspunkt, så har han rørt millioner af mennesker. Og grunden til, at I sidder her i dag, det er nok fordi I er en Maria, eller en Levi, eller en Simon, eller en af alle de andre. Ja. Ja. Og så tænker jeg egentlig en ting mere. Måske kommer det faktisk overhovedet ikke også ved, hvad en kvinde, hun har gjort. Jeg er en rigtig nysgerrig en, så jeg tænker, hvad hun har lavet? I kender godt, når nogen de fortæller noget, så siger, hvor slemt var det egentlig? Kan vi få nogle detaljer? Og jeg tænker faktisk nogle gange, lige så klar som Bibelen er og fortæller detaljer, som man tænker, de er godt nok meget detaljerede, så andre gange, så er det måske bare en lille smule noget igennem at sige, det kommer faktisk overhovedet ikke jer ved. Det har intet med jer at gøre. Og man kan også sige, allerede fra beretningens start, så ved Simon i hvert fald godt, at der er noget galt. Han siger ikke, hvad det er, men hun er i hvert fald en kendt synder. Og han gør det også lige klar for eller han, vi som læser får jo også lov til at kigge ind i hovedet på den kære Simon, som så også siger, at eller Jesus han burde i hvert fald også vide, at der er noget fuldstændig galt. Hvorfor i alverden er han i en rør ved ham? Så selvom vi ikke ved, hvad det er, det handler om, så har alle de andre vidst det, helt sikkert. Eller Simon synes i hvert fald, det burde de vide. Hende her Maria, eller hvad hun nu hed. Ja. Og det var det, jeg sagde til at starte med, det er jo egentlig en ret underlig beretning, det her. Fordi hvis man læser i starten af Lukas evangeliet, så hører vi om en officer, som har en tjener, der er syg, som sender bud efter Jesus, fordi han gerne vil have hjælp. Og da Jesus han så kommer tættere på, så stopper han faktisk Jesus, så siger han, mit hus er slet ikke godt nok til dig. Du er alt for god til det her hus. Ved du hvad, du kan bare sige et ord. Så ved jeg. Jeg har selv folk under kommando, så når jeg siger ting, så sker det. Og sådan er det også med dig, Jesus, det ved jeg. Og der står faktisk, Jesus han undrer os. Og nu har vi så et måltid, hvor Jesus han faktisk er blevet inviteret indenfor. Har I nogensinde været til sådan et fødselsdagsselskab, som det her, hvor I bliver inviteret ind? Og det er sådan en mærkelig stemning, allerede når man kommer ind. Måske bliver det stille, alle folk kigger på en. Alle de andre, de får lov til at tage deres sko af, sætte dem over på skostativet, hænge deres jakker op på stumtjener, men det gør I ikke. Der er måske en, der siger, hej Jesus, kom indenfor. Kan I mærke varmen i den her beretning? Eller noget? Det er faktisk som om, at Simon han allerede fra starten af, synes, kan I vide, hvad det her, det, hvordan det her det kommer til at gå? Jeg synes måske ikke, det var god nok til at komme ind, men nu har vi lige samlet nogle venner her. Nu skal vi se, hvordan det her det ender. Det bliver meget, meget, meget kontrastfyldt, synes jeg, i forhold til, at vi lige hørte om en, der sagde, Jesus, du er alt for god til mig. Og her kan man næsten høre Simon sige, du er ikke god nok til mig. Men lad os nu se, om vi kan få lidt sjov ud af det her. Eller lad os nu se, om du er den, du siger, du er. Lad os se, hvor det her det ender hen. Og midt i det her selskab, så kommer der en kvinde og smider sig ned bag ved ham. Og begynder at vaske hans fødder. De, for jer som måske ikke kender kulturen, altså man har jo ligget rundt om bordet, sådan op af hinanden. Og det her med at få vand til fødderne, man har haft beskidt fødder, de har lugtet. Man har fået lidt olie, som man duftede rart. Det har været en god oplevelse. Og når man kom ind, det synes jeg ikke, vi skal indføre her, men så har man lige fået et bit kys. Det er måske et håndtryk, det er fint. Men det har været en måde at sige, velkommen til, hvor er jeg bare glad for, at du kom. Det var sådan set det mindste. Og alle de her ting ender med, at det er kvinden, der giver det. Hun ligger bagved, hun siger ingenting, hun græder bare ved, og hans fødder og gør alle de her ting, og ender jo egentlig med at blive en million gange bedre vært, end Simon han overhovedet har været. Og jeg tænker sådan over, hvorfor er det egentlig, hun ligger og græder? Det står der jo egentlig heller ingenting om. Vi får jo selvfølgelig nogle billeder længere ned, når vi kommer ned i den beretning, han fortæller. Men er det syndserkendelse? Er det bare sådan en stor, varm glæde over et eller andet, som vi ikke ved, hvad er, som hun er blevet mødt med af Jesus? En tilgivelse i en eller anden form, i et eller andet, hun er stået i? Hvad er det, der er foregået inden? Eller er hun bare utrolig ked af det, som jeg lige sagde? Simon, prøv lige at se, hvem du har i dit hus. Hvordan er det, du behandler ham? Alle andre hende dufter dejligt, har rene fødder. Og så prøv at se. Messias, prøv lige at se, hvor stor og fantastisk han er. Så lader du ham ligge her stink. Med møgbeskidt fødder. Ingen olie, ingen velkomst. Ej, hvor er det ulækkert. Hvor er det ulækkert. Jeg ved det ikke, det er jo bare spekulation herindfra. Men det kunne da godt være på sin plads. Tænk sig at være til et selskab, hvor man er den eneste. Man er udstillet på alle måder. Folk venter måske på at sætte ind i en fælde, og så oven i det, så ligger man også og stinker. Velkommen til fødselsdag hjemme med Troels og Anne. Tak. Må jeg låne jeres toilet? Nej, du kan gå ud i haven. Hvad er det her for noget? Og så hører vi jo så, at Simon han er forarvet på Jesus. Vi får lov at kigge ind i hovedet, som jeg nævnte tidligere, og tænker ind, han kan umuligt være en profet. Hvis han kendte hende, så ville han aldrig nogensinde lade hende røre ved ham. Og så bliver det interessant jo så, når Jesus han begynder at fortælle historien, at det viser sig jo, at Jesus udmærket kender kvinden, og jo faktisk også kender Simon. Og sådan ved første øjenkast, så lyder historien jo egentlig meget lige til. Det er jo sådan på mange måder en ret simpel historie, og det virker også til, at Simon han er ret nem ved at svare på den. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om vi kan huske den anden beretning på et tidspunkt tilbage i det gamle testamente, hvor vi hører om kong David. Kong David han har været op og stå på sit tag på et tidspunkt, hvor han ikke er i krig, og så kigger han ud over, og så ser han bare den mest lækre dame, der er ved at tage et bad over på taget længere ned. Urias hustru. Og han får lyst til hende. Han får sendt bud efter hende. Ja, og resten af historien er bare utrolig upassende. Og så sker der jo det der utrolig træls, at hun ender med at blive gravid. Men nu er så ikke hjemme, så det kan jo ikke være ham. Og så kan man jo så læse om, hvordan han prøver på den ene eller den anden måde at luske Urias til at komme hjem, og prøver endda at drikke ham fuld, så han kunne måske smutte ind til hende eller noget. Men problemet med Urias, det er, at han er faktisk en god mand. Han er faktisk en god leder, så det vil han ikke. Og han ender jo så med at blive slået ihjel. Kong David tager Urias' hustru Batseba til sig. Noget tid efter, så kommer profeten Nathan til ham og fortæller en historie. En meget simpel historie. Nu skulle du høre en historie omkring en rig mand. En rig mand, der havde masser for. Han havde kæmpestor ejendom, og på et tidspunkt, så får han gæster. Men han gider faktisk ikke at slagte sin egen for, fordi det han var grådig til. Han synes ikke, det er det. Han vil ikke bruge sit eget. Men heldigvis, så bor der en fattig mand meget tæt på ved siden af. Han har ét lam. Et lam, som sover inde ved familien, som han elsker. Det er det eneste ejendom, han har. Og en rig mand beslutter for at tage lammet, slå det ihjel og tilberede det til måltidet, som han selv skal holde. David, hvad synes du om sådan en historie? I skal love for. David, sådan en mand, han skal betale fire gange tilbage. Han skal næsten lynses, klynges op, brændes, hænges op i øjenvipperne og tvinges til at blinke. Sådan noget virkelig. Det gik ikke begrimt nok. Ikke også, David? Det er vi det ene om, Nathan. Og så sker der bare det. Helt modbydeligt, at Nathan siger, David, det er dig, der er manden. Det er dig, der er manden, David. Det gør et eller andet ved David, og det synes jeg, I skal gå om og læse om, hvad det gør ved sådan en mand. Det gør bare en forskel, når man har kastet dom. Og jeg synes på en eller anden måde, beretningen er måske ikke så voldsom som den anden, men det minder lidt om. Simon, nu får du lige lov til at dømme ind i en beretning her. Og den er nem. Den er rigtig nem. Lige indtil det måske bliver Simon. Er du manden? Det blev ikke sagt eksplicit, men er det dig, Simon? Vi kan i hvert fald læse på et tidspunkt, at lige pludselig holder Simon op med at snakke, og så er det gæsterne, der begynder at stille spørgsmål. Det er som om Simon han lige får sådan, måske har det her noget med mig at gøre. Måske har det her noget med mig at gøre. For at fortælle en beretning om de to, som skylder penge. Den ene skylder, hvad der svarer til, hvad jeg lige kunne komme frem til, 2 måneders løn, og den anden, hvad der svarer til 20 måneders løn. Men fælles for dem begge to er, at de ikke har noget at betale med. Og nu har jeg jo så et spørgsmål til publikum her. Hvis du har et arbejde, hvis vi forestiller os, at du har en gæld på 2.000 kroner, og der er en, der er så venlig at tilbyde dig et arbejde, men du får 0 kroner i timen, hvor mange timer skal du så arbejde for at blive gældfri? Du får et arbejde, du får 0 kroner i timen, hvor længe skal du arbejde for at tjene 2.000 kroner? Uendeligt. Det er da et godt job. Det er ligesom at dele aviser ud. Det kan du spørge Theo om. Det er cirka samme pris. Men for det et uendeligt job uden løn. Nej, nu skal jeg være ordentlig. Jeg har været med på den tur mange gange, så jeg må godt udtale mig omkring avisuddelingen. Nå, den kan I lige have i baghovedet. Så I siger, at hvis man ingen løn får, så er det lige meget, hvor længe man arbejder. Så tjener man ingen penge. Det er jo interessant. Det kan man jo have i baghovedet. Jesus han fortæller videre i den her historie og spørger så, hvem vil elske mest? Og Simon svarer, den, der bliver eftergivet mest, vil jeg tro. Og ja, det lyder meget rigtigt. Jesus siger, jamen, det har du fuldstændig ret i. Og så fortsætter Jesus. Og så synes jeg, der er sådan en lille sjov ting i teksten. Det er, at hvis jeg nu skulle fortælle noget til Samuel, så kigger jeg lige over på Anne, mens jeg fortæller noget til Samuel. For lige flytte opmærksomheden. Jeg står ikke og kigger på Samuel, når jeg skal fortælle noget vigtigt. Jeg kigger lige over på den anden. Fordi der er et eller andet, vi skal lære her. Simon, der er noget, du skal have fat i her. Og han kigger over på kvinden, og så siger, ser du overhovedet den her kvinde, der er her foran mig? Det er jo normalt, når man kom, som jeg nævnte tidligere, at blive modtaget med kys, og få lov at vaske sine fødder, og få lov at få en eller anden velduftende olie, hvis det ellers var råd til det huset. Så det er en god oplevelse at holde fest sammen. Simon, ingen af tingene har du gjort. Og kvinden her, som du synes er så forarvelig, hun har ikke gjort andet lige siden jeg kom. Med sine tårer, hun har velduftende salver med, og hun har tørt med sit hår. Og så er du så forarvet på hende. Simon, der er noget, hun har fattet her, som du ikke har fattet. Som jeg sagde, så ved jeg ikke, hvad der går forud. Men hun har i hvert fald oplevet at blive eftergivet en kæmpe, kæmpe stor gæld. At hun har haft noget, som hun ikke kunne betale, der var så uoverskueligt, og så er Jesus trådt ind fra den ene side. Simon, ved du godt, at alt, hvad du har, alt, hvad du er, det skylder du væk. Og som jeg nævnte i den tidligere regnestykke, vi lavede der, du har ikke noget at betale med. Det er fuldstændig lige meget, hvor meget du skylder, eller nok rettere, Simon, tror, du skylder. Og jeg kan faktisk ikke lade være med at tænke på det her med synder, at jeg har en tendens til i hvert fald selv, og sådan, så længe jeg lader være med at drikke mig fuld, hvis jeg nu lader være med at se alt for meget upassende på internettet, og hvis jeg så lader være med at gøre sådan forskellige ting, så er jeg nok sådan rimelig styr på mit kristenliv. Men hvad med de ting, man afstår fra at gøre? Nu ved jeg ikke, om det er det, Jesus han direkte refererer til her ved Simon. Men hvad med de ting, du afstår fra at gøre? Hvad når jeg ikke vil tilgive? Hvad når jeg ikke vil betragte mit medmenneske som skabt i Guds billede? Hvad når jeg ikke vil elske? Hvad når jeg ikke vil give afkald på mine midler, min tid, det som jeg bliver givet? Er det bedre? Er det bedre alt det, jeg afstår fra at gøre, i stedet for det, jeg aktivt gør, som jeg i hvert fald ikke skal gøre? Og det rigtige svar er ikke, at det er bare i hvert fald lige spørgsmål til eftertanke for mig. Og så kan det jo godt være, at Simon han har en oplevelse af, jeg skylder i hvert fald ikke så meget. Nej, Simon, men du har ikke noget at betale med. Du har et avisjob ved Nordjyske. Og du skal afdrage på et hus. Det er billedet gange millionen. Du bliver aldrig færdig. Hvad regner du med? Og det her, jeg tror, måske Jesus han alligevel ramt noget blødt. Der er et eller andet, der er gået op for Simon, at det er måske lidt ligesom, du er mand, Simon. For han holder i hvert fald op med at snakke. Og folk omkring, de begynder at spørge, hvem er han egentlig, som også endda kan tilgive synder? Hvis man læser optakten til beretningen i dag, så hører vi om en syg tjener, der bliver rask. Der er beretning om enkens søn i Nain, som har været død, som bliver vagt til live. Det er ikke det, gæsterne snakker om her. Jeg ved jo ikke, om de kender de beretninger, det kan jeg jo ikke. Men jeg tror, en dødopvækkelse, den har kommet ret hurtigt videre, og det er jeg ret sikker på, folk har vidst. Men det er ikke det, de spørger om. De siger, hvem kan en dog tilgive synder? Det kan du da ikke. Du kan ikke tilgive andre, for det kan man ikke. Det er der kun én, der kan gøre. Og hvem er det nu, det er? Det vidste jøderne også godt. Det er kun Gud, der kan det. Så det næste spørgsmål det bliver så, hvem i alverden er det, vi sidder til bords med? Om de tror på det eller ej, hvem tror han egentlig, han er? Og måske Simon, han har en snært af, hvem er det egentlig, jeg sidder til bords med? Ja, hvem er det nu, det er? Det er jo kun Gud, der kan tilgive synder. Det er der ingen andre, der kan gøre. Og det interessant bliver jo, når jeg, for mig at se, det er, når jeg læser igennem det nye testamente eller igennem Bibelen, så bliver jeg faktisk ret fascineret af helbredelser. Det gør jeg. Og vi kan formodentlig i dag bede om helbredelser. Og det gør jeg stadigvæk for folk. Og vi får lov til at se det. Vi kan læse om en dødeopvækkelse. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Også på den her tid, så var der folk, der stod op for de døde. Fordi det er det, Jesus han kan. Men der er åbenbart et eller andet i at kan blive tilgivet for synder, som er endnu mere voldsomt. Vi kan faktisk blive sat fri af vores synd. Der er faktisk nogen, der er faktisk en. Vi skylder alt, og vi har ikke noget at betale med. Som at have et job med 0 kroner i timen, og en kæmpe gæld. Vi har ikke noget at betale med. Det er ligesom at kravle op ad en stige, og så står jeg i en bund kviksand, og tænker, det går da meget godt det her. Og stigen den forsvinder bare ned. I forhold til vores åndelige frelse, i forhold til at gøre os ren, det bliver vi aldrig nogensinde færdige med. Vi har ikke noget at betale med. Og som en sagde til mig på et tidspunkt, det er lidt som om, at vi har beskidte hænder. Og så kan man have gode intentioner om alt muligt andet, men har I nogensinde haft Nutella på fingrene? Jeg ved ikke, om der er indrettet Nutella-krukker, men de er lavet til, at når du putter kniven i, bare sådan her, så kravler det op af fingrene, og så op af armen, og så ned på albuen. Har I prøvet det? Sådan fungerer Nutella, og sådan fungerer honning. Og jeg ved ikke, hvem der har fundet på at lave sådan et produkt. Sådan er det med synd. Sådan er det med os. Alt, hvad vi rører ved, hvis vi har beskidt hænder, det bliver ødelagt. Det bliver beskidt, det bliver besudlet. Så hvis man var hjemme ved nogen, der tænkte, jeg har lavet et rigtig lækkert råkostsalat, og så man tænkte, men du har ikke vasket hænder, jeg bliver jo syg. Vi kan ikke frelse os selv. Vi har ikke noget at betale med alt, hvad vi rører ved, på den front i hvert fald. Det bliver beskidt. Og Gud havde ikke have beskidt råkostsalat. Jeg ved ikke, om man kan bruge det billede. Men sådan fungerer det. Simon, du har ikke noget at betale med. Vi har ikke noget at betale med. Og hvis du sidder her i dag og tænker lidt, Troels, jeg har faktisk ret meget styr på tingene. Jeg har faktisk lavet en rigtig fin lille afdragsordning med vor Herre. Så vil jeg bare sige, at du er et meget, meget farligt sted. Til sidst her, så var der faktisk 2 andre tekster til i dag. Den, som vi lige har været igennem, og så 2 andre. En fra det gamle testamente, og så en episteltekst, altså fra det nye testamente, fra en af brevene. Og i den gamle testamentlige tekst, der hører vi om, hvordan israelitterne står på et tidspunkt, efter de har været 40 år i ørkenen. De står ligesom på grænsen til det nye land, det forjættede land, det lovede land. Nu bliver det rigtig, rigtig godt. Moses han har fået at vide, du får ikke lov at komme ind, på grund af nogle af de ting, han har gjort, som han ikke skulle have gjort. Og så bliver de sat over for det her folk, inden de skal vandre videre. Jeg stiller jer over for velsignelsen og forbandelsen. Undskyld. Hvis I følger Gud, alt det, som han har givet jer, alle hans love, alle hans forretninger, og påkalder ham, så vil I blive velsignet. Det vil gå jer godt, I vil have fred til alle sider, I vil have mad på bordet. I vil få mange børn, det er åbenbart også en kæmpe stor velsignelse. Tusindvis af børn, nej, det ved jeg ikke. Masser af velsignelse. Eller, hvis I gør det modsat, hvis I følger de afguder, der er i landet, hvis I forkaster mig, så vil I blive forbandet. Så jeg stiller jer over for velsignelsen og forbandelsen, over for livet og døden, og så siger han her utroligt dejligt, så vælg dig livet. Det er jo sådan, Gud han siger, at det er lige meget, godt det ene med, jeg er ligeglad. Så vælg dig livet. Og jeg synes jo, jeg kan ikke andet end blive fascineret af, at der sidder en flok mennesker rundt omkring et bord i dag, som sidder over for velsignelsen og forbandelsen. Ham, som kan beslutte, om det går til den ene side eller til den anden side. Om du skal have et evighed sammen med Gud, eller du ikke skal. Ham, som siger om sig selv, jeg er sandheden, vejen og livet. Jeg er døren. Jeg er hyrden. Der er ingen vej ind til faderen ud over igennem mig. Jamen Jesus, kan vi ikke lave en afdragsordning? Kan vi ikke? Nej, der er ingen vej ind i Guds rige ud over igennem mig. Jeg stiller dig over for velsignelsen og forbandelsen. Det gør han dengang. Det har han gjort ved tusindvis af mennesker sidenhen. Det gør han over ved Simon. Kvinden, hun har åbenbart fattet det. Det er noget enormt fantastisk ved ham her. Hun får ikke engang nogle replikker. Hun er så optaget. Og Simon ikke, måske ikke fatter det. Måske ændrer han sig bagefter. Jeg ved det ikke, hvad der sker med ham. Sådan er det mere i dag. Sådan er det med danskere, ud over hele vores land, ud over hele verden. Jeg stiller jer over for velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet. Over for livet og døden. Vælg nu livet. Tag imod det, Jesus han kommer med. I har ikke noget at betale med. Og vi kan se, og vi kan sikkert rangere, det ved jeg ikke, det får vi nok ud. Det kan være, at der nogen siger, jamen, jeg skylder det ikke så meget som den ene, eller den anden, eller et eller andet. Men det er jo frygtende ligegyldigt, når vi ikke har noget at betale med. Så hvis vi nu smider det regnestykke ud, og så Jesus han står og siger, så vælg dig livet. Så nu imod mig. Jeg vil faktisk godt betale. Jeg eftergiver dig, fordi du ikke har noget at betale med. Sikke en frelser, vi har med at gøre. Så vælg dig livet. Og så bliver det så den anden tekst til i dag. Hvad gør vi så 2.000 år efter det her, det er foregået? Vi kan jo ikke sådan på samme måde møde Jesus ude på gaden, og så stå i en eller anden situation, eller hvad, hvor det her det er foregået, inden hun har oplevet noget. Og så Jesus kommer forbi, og så tænker, hvor var det godt, at han kom. Ligesom har I prøvet at rode ud i et eller andet, og så er jeres mor eller far kommet hjem, og måske, hvor man var ved at have tændt et bål, man ikke kunne overskue, og så kommer far. Eller man var ved at bage over et eller andet, og far kom ind, eller man var ved at lave noget andet, var ved at syg, eller mor kom ind og fikse ting, og bare sådan, hvor er jeg glad for, at du kom. Jeg syede begge mine hænder fast, det der stof. Bålet har bredt sig ud i skoven, jeg kan ikke overskue det her. Hvor er jeg glad for, at du kom voksen. Hvad gør vi i dag? Vi kan ikke stå på den måde, så Jesus han lige pludselig bare dukker op. Eller hvad? Og så lidt alligevel. Fordi en anden tekst til i dag, bare et udsnit af det, det kommer om fra Romerbrevet. Kapitel 10, vers 8-9, hvor det lyder sådan her. Ordet er der nær i din mund og i dit hjerte. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Ordet er der nær i din mund. Hvad er det, du har med faktisk alle de steder, hvor du går? Du kan få lov at bekende Jesus lige der, hvor du er. Du kan faktisk få lov til at sidde lige her i dag og sige, Jesus, jeg kan ikke betale det her. Jeg har jo ikke noget at betale med. Eller Jesus, jeg har åbenbart været i gang med en eller anden afdragsordning med dig, som jeg ikke kan overskue mere. Eller Jesus, jeg er i en fuldstændig uoverskuelig situation. Kan jeg få eftergivet min gæld? Og så står der jo så fantastisk, at hvis du med din mund bekender, at dit hjerte tror, så skal du frelses. Du behøver ikke møde ham ude på gaden. Du kan møde ham lige her. Du kan få lov at sige det lige her i det her rum med din mund. Jeg bekender dig, Jesus. Jeg kan ikke gennemskue ændrene i det overhovedet ikke. Men det er dig. Det kan være, at man ikke kan andet tænke, jeg kan kun ligge her og græde. Jeg forstår ikke dybt i det her, men jeg er godt nok glad. Eller man kan tænke, jeg har ingen følelse af det her. Men det lyder da meget fornuftigt. Ordet er der nær i din mund. Det er ikke ret langt fra dine læber. Og så er spørgsmålet så, hvorfor var det skulle hedde alt forladt? Det er fordi alt kan faktisk blive tilgivet. Vi får ikke lov at høre en masse detaljer. Det er Simon, der bliver med at huske på. Du kan da også huske, hun har lavet, ikke også? Jesus, han lyder faktisk uinteresseret. Alt forladt. Og du kan få lov til at få alt forladt. Bare lad det helt ligge. Jamen, jeg kan lige gå tilbage, og så kan... Lad det nu ligge. Hvorfor er det, du bliver ved med at gå og rode i den skraldespand? Jamen, det kan jo være, at der er et halvt æble tilbage, det ikke er helt fordøjet. Lad det nu ligge. Lad det nu bare ligge. Du har ikke noget at betale med. Det hele sop, det er, at vi bekender Jesus. Og så har han lovet, at hver, som påkalder hans navn, skal frelses. Lad os bede sammen. Kære far, kære Jesus, kære Helligånd, tak, treenige Gud her, for at vi kan være samlet lige her. Tak for, at vi må få lov til at påkalde Jesus lige her midt i blandt os her. At ordet er os nær i vores mund. Tak for det kæmpe, kæmpe store gave. Og tak for her lige meget, hvor stor gælden er, eller hvor meget vi kan være rodet ud i alle mulige afdragsordninger, eller hvad vi ellers skal finde på, fordi vi er, som vi er, Jesus. Det vil du frikøbe os fra alt sammen her. Hjælp os her til at påkalde dit navn. Hjælp os her til at finde frihed i dit navn. Til at finde frihed hos dig. Vi beder om her, Jesus, at det også må være det, der fylder i vores menighed. Både for os, der er her, men også dem, som ikke kunne være her, og dem, som måske kommer en dag hertil. At dit ord, det er frit. Din nåde, den er fri. Og du giver den rundhåndet ud til alle os, som ikke har noget at betale med. Her så beder jeg om, hvis jeg har sagt noget, som kommer uklart ud, som kan misforstås eller har været forkert, at det må blive glemt. Og de gode levende ord må stå tilbage for os her. I dit eget navn.